Pan Ryšánek a pan Šlégl. Bylo by směšné, kdybych pochyboval, že některý z mých čtenářů nezná malostranský hostinec u Štajniců. Přední to tamnější restaurace. První dům za Mosteckou věží vlevo, roh ulice Mostecké a Lázeňské, velká okna, skleněné velké dveře. Jediná restaurace, která se směle postavila do nejveřejnější ulice, otvírajíc se k tomu ještě přímo na chodník. Všechny restaurace ostatní jsou buď ve vedlejších ulicích, nebo se do nich vchází domem, nebo mají alespoň před sebou podloubí. V pravé malostranské skromnosti. Proto také pravý malostraňák, syn těch tichých, zamlklých ulic plných poetických zákoutí, k Štajnicům nejde. Chodí tam vyšší úřadníci, profesoři, důstojníci, jež tam na malou stranu zavála náhoda a brzy snad zase odtamtud odvěje. S nimi pak jen málo ještě penzistů, několik starých, bohatých domácích pánů, kteří živnost svou dávno již odevzdali jiným a dost. Ráz byrokraticko-aristokratický. Již před lety, když jsem byl ještě drobným gymnazistou, byla společnost u Štajniců podobného výlučného rázu, přec ale v jistém ohledu jiná. Abych zkrátka řekl, byl to malostranský Olymp, kde se scházeli malostranští bohové. Nám gymnazistům byl ale Olymp u Štajniců tím více Olympem, že na něm byli také všichni naši staří profesoři. Staří. Nač říkat staří? Znal jsem je všechny dobře, ty bohy naší milé malé strany. A zdálo se mi vždy, že z nich ze všech nebyl ani jediný nikdy mlád. Či vlastně vypadali již co děti zrovna tak, jen snad o něco menší. Vidím je všechny před sebou jako dnes. Předně pan apelační rada. Dlouhý, suchý a nesmírně vážený. Byl ještě v úřadě činný, ale nedovedl jsem si nikdy domyslit, jaká as je ta činnost jeho. Když jsme šli o 10. dopoledne ze školy, vycházel teprve ze svého domu v Karmelitánské ulici a šel vážně do ulice Ostrohové do vinárny Cardovi. Když jsme měli ve čtvrtek odpůlne prázdno a vztekali se po Mariánských hradbách, procházel on se tu v sadech. A o 5. odpůlne vcházel již k Štajnicům. Umiňoval jsem si pevně, že budu pilný a že se stanu také takovým apelačním radou. Ale pak jsem na to nějak zapomněl. Pak jednooký pan hrabě. Na malé straně nebyla ohrabata sice nikdy nouze, ale ten jednooký byl nejspíš jediný, který chodil do malostranského hostince. Alespoň tenkrát. Velký, kostnatý, svěže červené barvy, kratičkých bílých vlasů s černou sponkou přes levé oko. Stával před Štajnici na chodníku třeba 2 hodiny a když jsem musil kolem něho, šel jsem obloukem. Ona totiž příroda dala šlechticům jistý profil, kterému se říká aristokratický, a jenž činí je velmi podobný dravým ptákům. Pan hrabě mě také v skutku připadal jako ten sokol, který s ukrutnou důsledností denně vždy o 12. v polednách s uloveným holubem na svatomikulášskou báň zasedal a zde svou kořist trval, že peří z ní až dolů na náměstí lítalo. Chodil jsem kolem pana hraběte, tedy obloukem. Měl jsem nejasný strach, že mne klofne hlavou. Pak tlustý pan štábní lékař, ještě nikoli přestárlý, ale již na výslužbě. Povídalo se o něm, když jakás velmi vysoká osobnost kdys prohlížela pražské nemocnice a leda co spodotýkala, on že té vysoké osobnosti řekl, že ničemu nerozumí. Dán proto do výslužby a zároveň do naší lásky. neboť my hoši měli jsme tlustého toho pána pak za hotového revolucionáře. Byl ale také přivětivý, švitorný. Když potkal hocha, který se mu líbil, hoch ten mohl být také děvčetem, zastavil ho, pohladil ho po tváři a pak mu řekl: pozdravuj doma tatínka. Třeba ho neznal. Pak, ale ne. Ti všichni staří zestárli znenáhle ještě víc a pak umřeli. Nevyvolávejme stíny z hrobů. Vzpomínám s rozkoší na ty hrdé chvíle, které se mezi nimi trávil, a na ten pocit samostatnosti, mužnosti, ano, velkosti. Když jsem, stav se posluchačem vysokých škol, poprvé a bezbázně před profesory vstoupil k štajnicům mezi ty bytosti vznešené. Mnoho si mne nevšímali, to je pravda, abych tak řekl, skoro nic. Jen jednou se v běhu několika neděl stalo, že pan štábní lékař, jda kolem mého stolku již domů, řekl ke mně: ano, ano, mladý muži, pivo dnes nestojí za nic, ať si říkají ti tam, co chtějí. A přitom kývnul hlavou pohrdlivě nazad po těch, s kterými byl právě seděl. Hotový Brutus. Troufám si tvrdit, že by po případu i samému Cézarovi byl dovedl vrhnout do tváře urážku, že nerozumí pivu. Za to jsem sobě všímal já jich. Mnoho jsem od nich neslyšel, ale mnoho jsem na nich pozoroval. Považuji se jen za chudou kopii bytostí těch. Ale cokoliv je na mě vznešeného, od nich to mám. Především však zůstanou mě nezapomenutelní mužové dva. Ti se vrili v srdce mého. Pan Ryšánek a pan Šlégl. Ti dva se nemohli ani cítit, ale již musím prosit zase za odpuštění. Já raději o nich začnu jinak. Když se vstoupí k štajnicům z ulice Mostecké, jsou v přední místnosti, kde kulečníky stojí v pravoci okna, která hledí do ulice Lázeňské. Do výklenku každého toho okna postaven malý stolek a k němu lavička do podkovy. Mají tu vždy tři lidé místo. Jeden zády k oknu, druzí dva na koncích podkovy proti sobě. Nebo kdyby se těmto zachtělo také sedět zády k oknu, sedí pak tedy obličejem ke kulečníku obráceným a baví se díváním na hru. V třetím tom okně od vchodu vpravo seděli všeobecně vážení občané, pan Ryšánek a pan Šlégl, den co den na večer, vždy od 6 do 8. Místo jejich bylo vždy pro ně prázdno. Aby se snad byl někdo jiný odvážil zasednout, kdy místo někomu navyklé, to patřilo vůbec k věcem, jež řádný a mravný malostraňák byl by od sebe odmítl rozhodně co přímou nemožnost, poněvadž se to nedalo ani myslet. Místo zrovna u okna zůstalo vždy prázdno. Pan Šlégl seděl na tom konci podkůvky, který je blíž vchodu, pan Ryšánek na konci protějším, loket od sebe. Oba seděli vždy odvráceni od okna, a tedy napolo také odvráceni od stolku i od sebe, a dívali se na kulečník. K stolku se obrátili, jen když se chtěli napít nebo dýmku si nacpat. 11 let již zasedali tak den co den. A po těch 11 let nepromluvili na sebe ani slova, ba ani si jeden druhého nevšimnul. Po malé straně byla známa ta krutá zášť, v jaké měl jeden druhého. Nepřátelství mezi nimi bylo staré a nesmířitelné. Také byla známa příčina. Prapůvod všeho zlého? Ženská. Milovali tutéž. Napřed se byla klonila k panu Ryšánkovi, jenž byl již déle obchodníkem samostatným, pak spočívala netušeným obratem náhle v obětí pana Šlégla. Snad proto, že byl pan Šlégl skoro o 10 let mladší. Stala se paní Šléglovou. Byla-li paní Šleglová takovou kráskou zvláštní, že to omlouvalo páně Ryšánku v trvalý bol a na potomní věčné mládenství jeho, nevím. Už byla dávno na pravdě boží. Zemřela hned v prvním šestinedělí, zůstavujíc po sobě dcerku. Snad, že byla ta obrazem jejím. V době, o které mluvím, byla slečna Šléglová a s dvěma cítma let stará. Znal jsem jí, přicházela často návštěvou do patra nad námi k setníkovi z Poldince, k té, co na ulici při každém 20. kroku klopítla. Říkali, že slečna Šléglová je kráskou. Možno, ale takhle pro architekta. Všechno na pravém svém místě, všude na ní nejpravější rozměr a při všem věděl člověk proč. Ale pro jiného než architekta k zoufání. Její obličej se pohnul právě tak málo jako fasáda na paláci. Její oko bylo bez významu lesklé jako právě umyté okno. Její ústa, ostatně pěkná jako drobná arabeska, odvírala se pomalu jako vrata, pak buď zůstala do kořán, nebo se zavírala rovněž pomalu. K tomu ta pleť, jako by právě teprv čerstvě obílená. Možno, že teď žije-li, už není tak krásná, ale že je hezčí. Podobné budovy jsou hezčí zvětralé. Lituju čtenáře, že mu nedovedu vyprávět, jak se až dostali pan Ryšánek a pan Šlegl dohromady k tomu stolku ve třetím oknu. Nějaká tím byla vynakletá náhoda, která chtěla starcům strpčit den co den. Když je ta neznámá náhoda tam sesadila, udržela je poprvé na místě a možná jich pýcha. Po druhé se sesedli a ze vzdoru. Pak seděli na důkaz své neoblomnosti a aby se neřeklo. A teď už dávno nahlížel už tajnicu každý, že pro ně oba je to již otázkou mužné cti a popustit, že nemůže žádný. Přicházeli k 6. hodině, ten dnes o minutu dřív, ten zítra. Pozdravili zdvořile na všechny strany a každého, jen jeden druhého ne. Sklepník jim odebral v letě klobouk a hůl, v zimě huňatou čepici a plášť a pověsil to na hřebík za jich místem. Pak slečený zakýval jako holub s vrchním tělem. Starší lidé mívají to kývání v obyčeji, když chtějí usednout. Pak se opřel jednou rukou o svůj roh stolku, pan Ryšánek tedy levou rukou, pan Šlégl pravou, a pomalu si sedli zády k oknu, obličejem ke kulečníku. Když přišel tlustý hostinský, stále se usmívající a brebencující nabízet první poslušný šňupec, musel u každého zaklepat na pixu znovu a znovu pronést poznámku, že máme dnes venku krásně. Sic by byl druhý, již šňupce nevzal a slov přeslechl. Nikdy se nepodařilo komukoli rozmlouvat s oběma najednou. Nikdy sobě nevšiml ani zamák jeden druhého. To individuum za stolkem pro něho vůbec nebylo. Sklepník postavil předně po sklenici piva. Po chvilce, ale nikdy ne najednou, pozorovali se ovšem vzájemně vzdorší nevšímavosti, obrátili se k stolku, vyndali z náprsní kapsy velkou stříbrem kovanou pěnovku, ze šosu váček naplněný tabákem, nacpali, zapálili a odvrátili se od okna zas. Tak seděli po 2 hodiny, vypili po 3 sklenicích piva, pak se zdvihli, ten dnes o minutu dřív, ten zítra, zastrčili dýmku, schovali váček, sklepníky oblékl a oblečený poroučal se všem, jen svému sousedovi ne. Zasedal jsem schválně u stolu stranou vedle kamen. Viděl jsem panu Ryšánkovi a panu Šléglovi takto přímo do tváře a mohl jsem je pohodlně a nenápadně pozorovat. Pan Ryšánek býval obchodníkem s kanafasem, pan Šlégl obchodníkem se železným zbožím. Teď už oba byli obchodu, co bohatí domácí páni zanechali, ale tváře jejich pořád jaksi připomínali zaměstnání dřívější. Obličej páni Ryšánkův připomínal mě vždy bíle a červeně pruhovaný kanafas, pan Šlégl mě celý připadal jako omžený kupecký hmoždíř. Pan Ryšánek byl větší, suší a jak praveno starší. Nevězel jaksi v dobré kůži. Byl často sláb, spodní čelist jeho úst mimovolně se již odlučovala a svěšovala. Šedivé oči užívaly skel, zabraných do černé kosti. Hlavu pokrývala světlá vlásenka a podle nescela zešedlého obrví bylo možno soudit, že pan Ryšánek býval blondýnem. Tváře byly vpadlé a bledé. Tak bledé, že dlouhý nos se proto červenal až do karmínu. Z tétéž příčiny a zbývala na jeho konci kapka, slza, vyzinulá mu ze samého vnitra. Co svědomitý biograf, musím podotknout, že pan Ryšánek hleděl tu slzu secít někdy pozdě, když už byla skanula do soucitného klínu. Pan Šlégl byl zavalitý, myslím, že byl bez krku. Hlava jeho byla jako puma. Vlas silně prošedlý, černý, obličej, kde oholen tam modročerný, kde bezvousí tam růžový, kus svítivého masa a pak kus tmy. Jako potemnělá podobizna Rembrandta. Měl jsem rozhodnou úctu k těm dvěma hérům. Ano, obdivoval jsem se jim. Jak zde seděli, sváděli den co den velkou bitvu krutou, neúprosnou. Válčili zbraněmi svými, mlčením jeden prosáklým, vržením nejtěžším. A bitva zůstávala věčně nerozhodnuta. Kdo konečně as postaví nohu svou na krk přemoženého soupeře? Pan Šlégl byl fyzicky silnější. Vše na něm bylo krátké, úsečné. Když promluvil, znělo to jako z věže bác. Pan Ryšánek mluvil měkce a rozvláčně, byl sláb, ale mlčel a nenáviděl se stejnou hrdiností. Stalo se něco. Bylo to ve středu před neděli jubiláte, když přišel a usedl pan Šlégl. Usedl, nacpal si a odfoukl oblak dýmu, valící se jako z výhně. Teď vstoupil hostinský a přímo k němu. Zaklepal na pixlu a podával šňupec. Když pak zase pixlu zavřel a jí zatřás, podotknul hledě přitom ke dveřům. Dnes pana Ryšánka tedy neuvidíme. Pan Šlégl neodpověděl. S kamennou lhostejností hleděl přímo před sebe. Povídal tamhle pan štábní lékař, vypravoval hostinský dále a teď stál zas ke dveřím zády. Při obratu byl zrak jeho, přejel přes tvář páně Šléglovu. Vstával ráno jako jindy z postele, tu ho náhle chytne taková zimnice, musel hned zas do postele a honem pro doktora, honem, zapálení plic. Už tam byl dnes štábní lékař 3x u něho. Starý člověk, no ale je v dobrých rukou. Doufejme. Pan Šlégl zachrochtnul při zavřených rtech, nemuknul, nepohnul zrakem. Hostinský šel o stůl dále. Vpil jsem se v tvář páně Šléglovu. Dlouho zůstala bez nejmenšího pohnutí, jen rty se otvíraly a vypouštěly kouř a někdy svezl se troubel z koutku do koutku. Pak přistoupil k němu nějaký známý. Rozhovořili se a pan Šlégl se několikrát hlasitě smál. Byl mě protivný ten smích jeho. Vůbec se dnes choval pan Šlégl rozhodně jinak než jindy. Jindy přibitý k svému místu jako voják ku své strážní budce, nestoulavý, neposedný. I do kulečníku se dal s panem Kählerem, kupcem. Měl štěstí při každé partii až do duble a přiznám se, že jsem mu to skoro přál, že zakončujícího duble nesvedl ani jednou a že zde ho pan Keller vždycky pak dohonil. Pak zas usedl, kouřil a pil. Když někdo k němu přistoupil, mluvil pan Šlegl hlasitěji a v delších větách než kdy jindy. Neušlo mě ani nejmenší jeho hnutí. Viděl jsem jasně, že má vnitřní potěšení, že nemá nejobyčejnějšího soucitu s přítelem v chorobě. Zprotivil se mě. Několikrát šlehnul jeho zrak obloukem ku kredenci, u níž seděl pan štábní lékař. Zajisté, že by mu ruku stiskl, jen aby si nedával s tím nemocným příliš mnoho práce. Zlý člověk. Rozhodně zlý. K 8. hodině odcházel pan štábní lékař. Zastavil se u třetího stolku. Dobrou noc, pravil. Musím dnes ještě jednou Kryšánkovi. Je potřebí opatrnosti. Dobrou noc, odtušil pan Šlegl chladně. Dnes pil pan Šlegl 4 sklenice a setrval do 8:30. Minuly dny, minuly týdny. Po chladném mhouravém dubnu přišel teplý květen. Překrásné jaro měli jsme toho roku. Když je krásný květen, je na malé straně ráj. Petřín je obalen bílým květem, jako by všude kypělo z něho mléko. A celá malá strana je vhalena ve vůni bezu. Pan Ryšánek byl již vyvázl z nebezpečí. Jaro působilo teď na něho jako balzám. Již jsem ho potkával, procházejícího se v sadech. Kráčel pomalu, opřen o hůl. Dřív suchý, byl teď ještě nepoměrně suší. Spodní jeho čelist byla teď již stále svislá. Podvázat mu bradu šátkem, zatlačit mdlé oči a položit ho do truhly. Ale znenáhla se přece sbíral. K štajnicům nechodil. Tam královal u třetího stolku pan Šlegl pořád sám a točil se a seděl, jak chtěl. Konečně byl již konec června a právě den svatého Petra a Pavla, vidím pojednou pana Ryšánka a pana Šlegla zase tu pohromadě. Zas seděl tu pan Šlegl na své místo jako přibitý a oba byli obráceni zády k oknu. Sousedé a známí přicházeli a podávali panu Ryšánkovi ruku. Každý ho upřímně vítal, stařec se příjemným rozčilením chvěl, usmíval se, mluvil co nejjemněji, byl měkký. Pan Šlegl hleděl na kulečník a kouřil. Když po chvíli osamotněl, vždy se pan Ryšánek trochu zahleděl ku kredenci, kde seděl jeho lékař. Vděčná duše. Právě se tam zase zahleděl a tu pohnul pan Šlegl náhle hlavu trochu stranou. Zrak jeho lezl pomalu od podlahy po panu Ryšánkovi vzhůru, přes špičatá jeho kolena až ku ruce, která tu ležela na rohu stolku jako koží potažená kostra. Chvilku spočinul na ruce té, pak zas se kradl výš, až se dotknul svislé čelisti zbědovaného obličeje. Jen se dotknul a již zrak se minul pryč a hlava se zas narovnala. I zdraví vstali, to je radost, spustil hostinský, přicházející teprv od někud z kuchyně nebo ze sklepa. Jakmile byl vstoupil a spatřil pana Ryšánka, zrychlil k němu krok. Tedy zase zdrav a náš, no zaplať pán Bůh. No chvála Bohu, chvála Bohu, usmíval se pan Ryšánek. Ještě jsem tomu uklouznul. Už se cítím, jak náleží. Pan Ryšánek ale nekouří. Ještě žádná chuť na tabáček. Dnes mám tak poprvé nějak chuť. Zakouřím si.
Tak, tak, to je dobré znamení. Zavřel pixlu, zaklepal, podal zas panu Šléglovi s nějakou poznámkou a šel. Pan Ryšánek vyndal dýmku a sáhl pak do šosu prováček. Zavrtěl hlavou, sáhnul tam po druhé, po třetí, pak zavolal drobného sklepníka k sobě. Doskoč ke mně, víš, kde bydlím, zde na rohu, ano? Řekni, aby ti dali můj váček s tabákem, musí ležet na stole. Kluk si poskočil a odběhnul. Pan Šlégl sebou teď hnul. Stáhl pravici pomalu po otevřeném svém váčku a přitáhl jej skoro před pana Ryšánka.
Jeli, Libo, já mám tři královi s červeným.
Pronesl způsobem svým úsečným a pak si odchrochtnul. Pan Ryšánek neodpovídal. Pan Ryšánek nepohleděl. Hlava jeho zůstala odvrácena, kameněl hostejná jako po celých 11 let. Několikrát se mu ruka zachvěla, ústa se zavřela. Pravice páně Šléglova zůstala na váčku přimrazena, oko jeho připnulo se k zemi, teď bafnul, teď zahrčel hrdlem. Již tu ale byl sklepníček zpět. Děkuju, už mám vydaváček svůj. Poděkoval teprv teď pan Ryšánek panu Šléglovi, ale nepohlédl. Kouřím také tři královi s červeným. Dodal po chvilce, jako by cítil, že přec musí ještě něčeho dodat. Nacpal si, zapálil a bafnul. Chutná? Zavrčel pan Šlégl hlasem stokrát drsnějším než obyčejně. Chutná? Zaplať pámbu. No, zaplať pámbu, opakoval pan Šlégl. Kolem úst trhali se mu svaly jako blesky po tmavé obloze a honem dodal:
Už jsme se tu o vás báli.
Teď teprv obrátil pan Ryšánek pomalu hlavu k němu. Oči obou mužů se potkali. A od té doby mluvili pan Ryšánek a pan Šlégl u třetího stolku spolu.